20대 2100. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
bugun bardor-bardorlik, qarsakbozlik, ofarinbozlik zamoni o'tdi. Bugun ishlaylik, deyaptilar. Mana shuni o'zi hayotdagi mana shu o'zgarish matbuotga taqqoslaganingizda ko'rinib turibdi. Hali bu yerdagi bo'layotgan o'zgarishlarni tub ildizi bilan dunyoga tushuntirib beradigan ko'rsatuv deymizmi, publitsistik chiqish deymizmi? Tahliliy materiallar hali dunyoda kam.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Assalomu alaykum. Barchangizni muqaddas ayyom Qurbon hayiti bilan chin dildan muborak bo'lib etamiz. Xonadoningizga tinchlik, xotirjamlik, o'zingizga sihat, salomatlik, xushxabarlar, ishlaringizga baraka tilab qolamiz. Har doimgidek 22 avgust kuni O'zbekistonning Qo'shma Shtatlardagi elchixonasi Vashingtonda vatandoshlar bilan jonli muloqot o'tkazadi. Mahalliy vaqt bilan 12 dan 14:00 gacha, Toshkent vaqti bilan bu 21 dan 23:00 gacha bo'ladi. 2 soat davom etadigan bu tadbirda dialog desak ham bo'ladi. Toshkentdan ham bevosita Tashqi ishlar vazirligi hamda Ichki ishlar vazirligidan mutasaddilar qatnashishi kutilmoqda. Vashingtondagi favqulodda va muxtor elchi Javlon Vahobov va uning bu yerdagi diplomatlardan iborat komandasi ham vatandoshlar bilan gaplashadi. Shu paytgacha yig'ilib qolgan savollaringiz bo'lsa, konsuldan anchadan beri bu savolga javob olishga harakat qilyapman deb intilib yurgan bo'lsangiz, mana sizga mana shunday bir bebaho imkoniyat, jonli tarzda savollar berishingiz mumkin. Ekrandagi adres orqali bu muloqotga qo'shilishingiz mumkin. Biz bu tadbirni Facebookda jonli yoritamiz va o'sha yerda ham savollarni yozishingiz mumkin va eng muhimi hozirdanoq bu savollarni bizga agar yuborsangiz, biz hozir mana savollarni ro'yxatini tuzayapmiz. Siz uchun bu savollarni berishga va ularga javob olishga harakat qilamiz. Maqsad nima? Maqsad elchixonaning va O'zbekiston hukumatining bildirishicha vatandoshlar bilan bog'lanish, ularning dardini, fikr va mulohazalarini eshitish, fikr almashish. Yaqinda Nyu-Yorkdagi konsullik ham mana shunday tadbir o'tkazgan edi. Biz uni ham yoritganmiz. Qizg'in bir muloqot kechgan vatandoshlar va diplomatlar orasida mana shu tadbir endi mana ilk bor mana shunday tadbir Vashingtonda o'tishi kutilmoqda. Aytganimdek, bu vatandoshlar uchun bebaho imkoniyat. Jonli muloqotning o'ziga xosligi shundaki, istagan savolingizni berishingiz mumkin, lekin bu muloqotga qo'shilishingiz kerak. Bu degani bizni yo Facebookda jonli tomosha qilasiz yoki o'sha ekrandagi adres orqali bog'lanishingiz mumkin. Nimaki savollar bo'lsa, bilasiz, Prezident Shavkat Mirziyoyev vatandoshlar bilan hamkorlik hamkorlikni yaqindan ishlashni yo'lga qo'yish uchun farmon bergan va bu borada maxsus bir necha qismlik dastur ishlab chiqilgan. Hukumat hozir mana shu dasturni amalga oshirishni boshlamoqda, lekin bu yerda albatta vatandoshlarning faolligi juda ham muhim. Har qanday hamkorlik ikki tomonlama bo'lishi kerak. Xo'sh, siz bu hamkorlikka qanchalik tayyorsiz? Bu hamkorlik nimalardan iborat bo'lishini xohlaysiz va umuman hukumatga nima degan bo'lardingiz? Chet elda yashab yurgan, xususan Qo'shma Shtatlar va Kanadada yashab yurgan o'zbekistonlik sifatida. Aytganimdek, savollaringizni kutib qolamiz. Hozircha shu siz bilan aloqadamiz. Fikr va mulohazalaringiz biz uchun hamisha qiziq va albatta juda ham ko'plab vatandoshlardan chorshanba kuni savollar olishni, ularning muloqotga qo'shilishini kutib qolamiz. Vashingtondan men Navbahor Imomova. Omon bo'ling.
Assalomu alaykum. Vashingtondagi studiyamizda men Behzod Muhammadiy. Barcha musulmonlarni Qurbon hayiti bilan tabriklaymiz. Ayni paytda dunyo bo'ylab 2 milliondan ortiq musulmon Saudiya Arabistonida muqaddas haj amalini bajarmoqda. Ular islom olamining eng muqaddas dargohi Makka shahrida joylashgan Ka'bani tavof qilmoqda. Bundan tashqari bir necha kun davomida o'zaro birdamlik va xoksorlik ramzi bo'lgan boshqa bir qator haj amallari ham ado etiladi. Qurbi yetgan, sog'lom va balog'at yoshidagi har bir musulmon erkak va ayol uchun umrida bir marta haj qilish farz. Bu amal o'tmishdagi gunohlar uchun ham kafforat sifatida ko'riladi. Haj jismoniy jihatdan mashaqqatli ibodat. Shunga qaramay, keksa yoki zaiflar ham barcha arkonlarni to'la-to'kis bajarishga urinadi. Bir umr haj uchun mablag' to'playdiganlar ham bor. Oylab yo'l bosib, haj uchun Saudiya Arabistoniga piyoda keladiganlar ham topiladi. Qurbon hayitidan bir kun avval ziyoratchilar Arofat tog'i vodiysida yig'ilib, kunni ibodat va duolar bilan o'tkazadi. Ushbu amal hajning eng muhim arkoni hisoblanadi. Bundan 1400 yil avval xuddi shu tog' bag'rida haj paytida payg'ambar Muhammad so'nggi xutbasini o'qigan, u barcha musulmonlarni birdamlikka undagan. Arofat tog'ida duo va iltijolar ibodat bo'lishi va o'tmishdagi barcha gunohlar kechirilishi aytiladi. Musulmonlar dengiz sathidan 700 metr balandlikda joylashgan g'orga ham borishadi. Bundan 14 asr muqaddam xuddi shu joyda Qur'onning ilk oyatlari nozil bo'lgan. Makkadagi Nur tog'i islom tug'ilgan maskan sifatida ko'riladi. Payg'ambar Muhammad bu yerdagi g'orga tez-tez kelib turishni odat qilgan.
It's indescribable. I mean, it's overwhelming to see that how his impact.
Ta'rifga talojiz. Bu joyning dunyoga ta'siri qanday bo'lganini tasavvur qila olmaysiz. Hammasi shu yerdan boshlangan. Kamtarona ibtido deydi amerikalik ziyoratchilardan biri Nosir Mahmud. Hiro g'origa borish hajning farz amallaridan emas, lekin ko'plab musulmonlar u yerga borishni orzu qiladi.
Realize that this is a hike that the Holy Prophet sallallahu alayhi wasallam made regularly and it's amazing that
Payg'ambar shunday balandlikka tez-tez chiqib turganini, shu yoshda u va umr yo'ldoshi Xadicha bu yerga kelib turganini his qilish sizga ham tepalikka chiqish uchun kuch va ilhom bag'ishlaydi deydi yana bir ziyoratchi. G'orgacha chiqish o'rtacha 40 minut vaqt oladi va odamlarning ko'pi tog' uchun maxsus kiyim boshga ega emas. Makkada havo harorati hozir 40 darajadan yuqori.
Well, it's an intense hike and so, you know, you have to be aware of the
issiqdan ehtiyot bo'lishingiz kerak. Yuqori haroratdan saqlanish uchun biz safarni erta saharda boshladik. Yo'l yomon emas, lekin yiqilib tushmaslik uchun qayerga oyoq qo'yayotganingizdan ogoh bo'lishingiz kerak, deydi ziyoratchi. Qiyinchiliklarni yengib tepaga chiqa olganlar oldida mo'jizaviy manzara namoyon bo'ladi.
Beautiful actually when we experience that our prophet actually taken this journey in like this climate. And I was imagining that
shu issiqda payg'ambarimiz amalga oshirgan ishni bajarish go'zal hissiyot. Zinalar bo'lmagan bir paytda Makkadan bu yerga payg'ambar qanday kelganini his qilish qiyin. Hissiyotlarimni hozir aytib bera olmayman, deydi g'arblik yana bir ziyoratchi. Musulmonlarga ko'ra, ayni shu tog' tepasida joylashgan Hiro g'orida farishta Jabroil payg'ambar Muhammad huzuriga kelib, Qur'onning ilk oyatlarini o'qib bergan. Xabarlarimiz bilan saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda tanishib boring.
Yoz oxiri maktab uchun bozorlik mavsumi. O'quv qurollari ishlab chiqaruvchilari ko'plab mijozlarini iPad, telefon yoki boshqa elektron qurilmalarga bog'lanib qolgan avlodga boy berayotganini tushunib, bu sanoatga yangicha yondashmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Farog'at Eshbekova.
These are gateway markers to sharpen.
Dude, that's awesome.
Ishlab chiqaruvchilar iste'molchi sifatida avvalo bolalarni jalb qilishga umid qilyapti. Amerika do'konlarida yaltiroq yelim, dekorativ skotchlar, rang-barang kundaliklar sotuvga chiqqan. Harorat yuqori bo'lganda ko'rinmay qoladigan siyohli ruchkalar ham bor. Bolalarim iPad o'ynagandan ko'ra rasm chizsa, biror narsalar yasasa deyman. Qimmatroq bo'lsa ham olib berishga tayyorman, deydi onalardan biri Angie Miller. U 3 farzandi uchun yiliga taxminan $450 o'quv qurollariga xarajat qiladi. Deloitte moliyaviy maslahat xizmatlari tashkilotiga ko'ra, oilalar o'tgan yillarda o'rtacha $501 xarajat qilgan bo'lsa, bu yil $9 ko'proq sarflashi kutilmoqda. Maktab bozori ikkinchi yirik savdo mavsumi. Unda 27.6 billion sarflanadi. Demak, kompaniyalar narxni 2 barobar tushirib, ko'proq xaridorlarni jalb qila olishi kerak bo'ladi, deydi tashkilot xodimi Rod
Sides.
O'quv qurollari ishlab chiqarayotgan kompaniyalar texnologiyaga boy berayotgan iste'molchilarini bu sanoatga ijodiy yondashish bilan qayta jalb qilishga urinmoqda.
Yeah, we're seeing a really fun year in back to.
Bu yilgi maktab bozori zo'r bo'ladi. Mahsulotlarimizning 25% yangi, deydi Walmart do'koni rahbarlaridan biri Scott Bayless. Millerning 12 yoshli qizi bunday o'quv qurollarini sevib ishlatishni boshlagan. Nega o'zimdan qoniqishimning sababi bor. Mana shu kundalikka qanday adabiyotlarni o'qishimni, orzularimni yozib boraman. Katta bo'lganimda o'qiyman, deydi Kaya Miller. Ishlab chiqaruvchilar bu yil daromad yaxshi bo'lishini kutmoqda. Iqtisodning o'sishi, ishsizlik darajasi pasayishi va iste'molchilar ishonchi ortishi do'konlarda savdoning jonlanishiga olib kelishidan umidvor. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, teleradiosi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziyasat 3 Si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
O'zbekiston milliy axborot agentligida hozir o'tiribmiz. Amerika ovozining rasmiy hamkoriga aylanib borayotgan manba va biz hozir bu agentlik rahbari Abdusayid Ko'chimov bilan muloqot qilmoqchimiz. Katta rahmat. Mana siz O'zbekiston axborot vositalari boshqaruvida uzoq yillardan beri ishlab kelasiz. O'zbekiston teleradiosi tizimi bo'lsin, rasmiy matbuot tizimi bo'lsin. Va bilasizki, O'zbekistondagi o'sha davlat axborot vositalariga aynan hukumat targ'ibotchilari sifatida qarab kelishgan hamisha. Va mana hozir sizni eshitib o'tirgan Ozodlik yoki BBC yoki hatto Amerika ovozidagi hamkasblar ham aytishi mumkin. Mana siz aytayotgan o'sha tarozini o'zingiz ushlamagansiz-ku. O'sha tarozini ushlash qanchalik qiyinligini bilasiz-ku. Deyishlari mumkin va haqiqat ham, manfaat ham, to'g'rilik ham, professionalizm ham qandaydir bir nisbiy ko'rinish mumkin. Ya'ni, deylik, ozodlikning haqiqati O'zbekiston axborot agentligining haqiqatidan sal boshqacharoq bo'lishi mumkin. Siz hozir orada ishonch shakllanishi kerak deyapsiz, adolat bo'lishi kerak deyapsiz. Bu qanday shakllanadi mana shunday bir muvozanatsiz muhitda?
Men boya so'zimda birinchi savolingizga bergan javobimda qisman aytganday bo'ldim. O'sha jamiyatni qiyofasini matbuot ko'rsatadi deb. Ya'ni bizda o'tmishimiz ham xuddi shu vazifani bajargan. shoralarni siyosatini amalga oshirgan. Shoralarning siyosati nima ekanligini bugun izohlash shart emas. Bizga nimalar berdi-yu, nimalarni olganligini ham butun dunyo bilib o'tiribdi. Endi mana bugungi kundan kelib chiqib, ham bu shu sohaga qaraydigan bo'lsak, mana sizning savolingizdan kelib chiqib, bugungi kun bilan kechagi kunni mutlaqo taqqoslab bo'lmaydi. Hatto nafaqat o'sha shoralar zamonini. Bundan 2-3 yil oldingi holatni, bundan 2-3 oldingi ob-havoni bugungi ob-havo bilan taqqoslash mutlaqo mumkin emas.
Nima o'zgardi?
Juda katta o'zgarishlar bo'ldi. Birinchi o'zgarish. Mana biz dunyoda demokratiya deb aytamiz. Lekin men shu demokratiya degan so'zni ham juda nisbiy qabul qilaman. Nima uchun? Hali shu paytgacha u qachon paydo bo'lganidan to shu kungacha demokratiyani mana shu deydigan bir qiyofasi yaratilgan emas. Bilmadim hali qachon yaratiladi, ehtimol yaratilmas ham.
Balki hamma o'zi uchun yaratadi.
Ehtimol. Chunki odam yashar ekan, hamesha o'ziga nimalarnidir qidiradi. Hamesha nimalarnidir nafaqat o'ziga, yonidagilarga ham naf tegishini o'ylab harakat qiladi. O'sha qilingan harakatlar ko'pincha teskari reaksiya berishi ham mumkin. Qurolni yaratilishini olsangiz, xuddi shu narsa kelib yakunida shuni ko'rgan bo'lasiz. Qurolni odamlar dastlabki paytlarda qornini to'ydirish uchun, o'zini hayvonlardan boshqa narsa ham qilish uchun. Oxiri oqibat nima bo'ldi endi? Bugun qanaqa holatda? Xuddi shunga o'xshagan narsa, buni kengroq qaraydigan bo'lsak, endi yana boyaga joyga qaytamiz. 2 yil oldingi yoki hozirgi holatni bir tasvirlaydigan bo'lsak yoki eslaydigan, taqqoslaydigan bo'lsak, bugungi siz bu savolga javob topish uchun bundan 2 yil oldingi o'zbek matbuotidan 2-3 ta sonini olib, bugungi sonini olib ko'rsangiz, javob shunday turibdi. Bizda bugun hatto matbuotdan ko'ra bizni siyosatchilarimiz, davlatimizning rahbarlari, davlatimizning prezidenti matbuotdan bir necha qadam oldinda ketishyapti. Hamma ilgari aytish mumkin bo'lmagan, aytgan paytda kerak bo'lsa boshiga turli xil palomon toshlari otiladigan voqealarni, hodisalarni prezidentimizni o'zlari aytayaptilarki, ey baraka topkirlar, yozinglar buni, ko'rsatinglar, odamlarning ko'zini ochinglar, odamlar tushunsin, harakat qilsin. Bugun unaqa haliglar ketmaydi. Bugun bardor-bardorlik, qarsakbozlik, ofarinbozlik zamoni o'tdi. Bugun ishlaylik, deyaptilar. Mana shuni o'zi hayotdagi mana shu o'zgarish matbuotga taqqoslaganingizda ko'rinib turibdi. Endi men aytmoqchi bo'lgan yana boshqa bitta gap bor. Xuddi shunday katta voqealarni dunyo kuzatib turibdi albatta. Materiallar, suhbatlardir, sharhlardir berilyapti, bu ham bor gap. Lekin hali bu yerdagi bo'layotgan o'zgarishlarni tub ildizi bilan dunyoga tushuntirib beradigan ko'rsatuv deymizmi, publitsistik chiqish deymizmi, tahliliy materiallar hali dunyoda kam. Men juda ba'zan hayron qolamanda. Shu Yevropadagi juda mayda-chuyda hodisalarni ham Yevropa matbuoti yoki boringki Amerika matbuoti katta shov-shuv bilan buni voqeaga aylantirib yuboradi. O'zbekistonda bo'ladigan yoki O'rta Osiyoni ba'zi bir davlatlarda bo'ladigan o'zgarishlar undan bir necha barobar salmoqli bo'lishi mumkin. Bular unga e'tiborsiz o'tib ketib qolishadi, go'yo bo'lmaganday. Bu ham unchalik to'g'ri emas deb hisoblayman. Albatta endi biz men aytishim mumkin, juda ham bir dunyo matbuotiga masalan O'zbekistonda hamma voqealar dunyo matbuoti epidan ildizigacha kuzatib borilmayotgan bo'lishi mumkin. Bunda bu yerdagi jurnalistlar o'zini ham harakat qilishlari, yozishlari, lekin dunyoda mana sizga o'xshagan qancha do'stlarimiz, vatandoshlarimiz shu O'zbekiston uchun kuyib yonadigan ijodkorlar bor. Mana shular ham bundan xabarlari bor. O'shalar ham bunda faol qatnashdilar. mana shu har bitta voqea qachon katta reaksiyaga yoki katta e'tiborga aylanadi? Qachonki ko'p odam e'tibor bersa. Ko'p odamga e'tibor berish uchun ko'p odam e'tiborini qaratadigan ishlar qilish kerak. Ko'p odamni e'tiborini qaratish uchun ko'p odam harakat qilish kerak.
Endi odatda har bir mamlakatning jurnalistik taraqqiyotiga, o'sha mintaqaning jurnalistik taraqqiyotiga bog'liq. Chunki agar mahalliy jurnalistika qanchalik kuchli bo'lsa, mintaqaviy jurnalistika qanchalik kuchli bo'lsa, uning aksini keyin global maydonda ham ko'rish mumkin. To'g'risini aytsam, mana 2 yil oldin men ham kelib, O'zbekiston Milliy axborot agentligi rahbari bilan mana shunday bemalol ham efir uchun, ham efirdan tashqarida suhbat qurib o'tiraman yoki mana o'tgan bir oy davomida kelib bemalol shu agentlikka har kuni o'z stolim, o'z kompyuterimda ishlay olaman deb umuman o'ylamagan edim. Bu haqiqatan katta yangilik va mendek jurnalistlar uchun bebaho imkoniyat, chunki bilasiz, jurnalistlarga izlanish, muloqot qilish uchun ko'p vaqt berilmaydi. Biz darrov efirga chiqishimiz kerak, darrov material tayyorlash kerak va mana shaxsiy ta'til bo'lsa-da menda shunday imkoniyat bo'ldi va juda ham minnatdorman, chunki hamkasblarim bilan maza qilib ishlayapman, fikr almashayapman, mashg'ulotlar o'tkazyapmiz. Bu juda ham katta o'zgarish.
Sizlarda xodimlarimiz bilan bo'lgan suhbatingizda menga aytishdi, juda qizg'in savol javob bo'libdi. Endi bilasizmi, tashqaridan kelgan odamni suhbati yoki tashqaridan kelgan odamni fikri hamisha ichkaridagilar uchun qiziq bo'ladi. Ichkaridan borganlar uchun, borganlarniki tashqaridagilar uchun ham albatta e'tiborsiz qoldirilmaydi. Chunki bu ikkita to'lqin, go'yo ikkita ob-havo bir-biri bilan uchrashayotgandek bo'ladi. Shu ma'noda bugungi kunda o'sha sizni kelishingizni o'zi bugungi siyosatimizni nimaligini ko'rsatib turibdi. Siz bilan bo'ladigan bo'lgan suhbatlarni o'zi bugun O'zbekistonda yo'nalishi, maqsadi nimaligini ko'rsatib turibdi. Shuning uchun Navbahor, sizni bu qiladigan ishingiz juda ko'plab do'stlarimiz uchun ham o'ziga xos bir ilhom manbai bo'lish kerak. Ya'ni ularga bir turtki berish kerak. Kelishlari kerak, suhbatlashishlari kerak, tajribalar bo'lsa o'rgatsin. Biz tayyormiz. Mana sizni tashkilotingiz bilan xudo xohlasa, agar o'sha memorandumlarimiz hammasi mana qaytib borganingiz ekan, albatta buni bir bizda idoralarimiz, tegishli tashkilotlarimiz albatta bular kelishilgan holda bo'ladi. Bitta meni yoki bitta siz tashabbusingiz bilan bo'lmaydi, bo'lmaydi bu. Chunki bu yerda butun bir davlat, butun bir millat bilan bog'liq masalalar bo'ladi. Shu ma'noda hamma rozi bizda. Xuddi shunday boyaga aytganimizdek, BBC bilan ham, ozodlik bilan ham biz hozir mana Xitoy Sinhua axborot agentlik bilan yaxshi munosabatdamiz. Ular bilan nafaqat bordi keldi, o'sha informatsiya, ma'lumot almashish, tajriba almashish, ularni mana yaqinda yana bir guruhpas kelyapti jurnalistlar yoki Koreya jurnalistlari bilan, Turkiya jurnalistlari, Anadolu bilan hammasi bilan aloqamiz yaxshi. Yonimizdagi o'zimizni davlatlar bilan albatta. Shu ma'noda Amerika mana boshqa davlatlarda, ya'ni biz hozir tilga olmagan davlatlardagi do'stlarimiz ham mana shu ishlarda ishtirok etsalar deb aytmoqchimizda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
walking around the house, hidden behind the window and the door, searching for signs of light, but there's nobody home. Now maybe I'm just too sure, maybe I'm just too frightened by the sound of it. Pieces of note fall down, but the letter said, uh-huh, them is good, living with you, uh-huh, them is good, uh-huh, them is good, living with you, uh-huh, them is good, uh-huh, good. Searching the signs of life, but there's nobody home. Now maybe I'll call or write you a letter. Maybe we'll see on the 4th of July. Well, I'm not too sure. No, I'm not too proud. Well, I'm not too sure.
Amerika Ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.